Die Eufraat rivier in die boek Openbaring, deel 65. Ek is professor Hannes Rezinghuis van die eerste gemeente van Joppa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke, vanaam die twee sleutels tot die boek van Openbaring, dis die handboek wat ek gebruik in hierdie lesingstudie, of the two keys to the book of Revelation. Hy is dik, amper 800 bladsye A4, is Engels, maar dinamies, waar die twee sleutels is so by 460 bladsye, of selfs die Legkaart Afrikaanse studie gespybels, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, of soveel einde van die ander boeke. Kontak ons asseblief by 072-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit die eerste keer wat jy na die reeks kyk, dan wil ek sê, jy het 'n klomp inligting gemis, gaan na deel 1, jylle moet ook subscribe, asseblief. Alright, ek gaan nou nie deur al die inligting soos altyd oor die restoration name en die geopenbare name nie. Jy is reeds bekend, ons al 64 afdelings gevorder met die studie, en daar seker nog omtrent 65 van hulle oor. Maar weet jy wat, ons is nie gejaag nie, en dit is my so belangrik dat ons luister wat die Ruach vir ons sê, en dat die woord inslaan in ons siels dimensies in, en dat dit nie net by die ore uitgaan nie, maar dat dit 'n rema woord word, rema, lewende woord, bo natuurlike lewende woord, rema woord. Goed, Openbaring 14 vers 4, vir u wat die handboek het, 20.3, die draak oor die kind verslind sodra sy baar. Nou onthou wat ek laasweek gesê het, ek wil dit weer sê, jylle moet na die beeldspraak kyk in hierdie studie. Dis uiters noodsaaklik. Hier is waar die kerke die goed gemis het. Vir 600, meer as 600 jaar. Ek wil sê, my hele lewe in hierdie boek in. Die boek Openbaring. So dit is 'n moed dat ons die beeldspraak reg verstaan. Nou ja, ek gaan maar die Afrikaanse terme gebruik, die kerke chop and change hierdie skrifte so, om die eindtyd by hulle self aan te pas, dat het lyk nie eens meer na die selfde woord nie. Maar weet jy wat, ek het nie nodig om vir jou niks te verander nie, geef jou die woord soos hy is. Openbaring 20, Openbaring 14 vers 4. En sy stert, dis nou die draakse stert, ne? Die draak is in die geval, natuurlijk die Satan. Hy verwys ons na twee verskillende rolspelers, hier so in Openbaring 14, hy verwys na die dier met die 7 kop en 10 horings, die antichrist systeem, en dan verwys hy ook hoe Satan uit die hemel uitgewerp is, dus die twee parallelle. En dis waar die ouens het altyd gemis het. En nou sien hulle hierdie draak, 7 kop en 10 horings en 7 kroone met 'n groot stert, en hy slaan 'n derde van die hemel, slaat 'n derde van die sterre in die hemel raak. Dit moet 'n verskriklike draak wees, as hy op die grond is, en hy slaat sy stert in die hemel in. Swyn. Alright. En sy stert, dis die Lucifer, dis die beeldspraak van Lucifer se val. En sy stert het die derde van die sterre, nou sterre is engele, Openbaring 1 vers 20, van die hemel meegesleep, en hulle op die aarde gegooi, en die draak, dis die Satan, het gestaan voor die vrou, dis Israel, wat die punt was om te baar, so dat haar kind sou verslind, sodra sy baar. Nou, gaan ons hierdie skrifie nou opbreek in stukkies. 1, volgens vers 1 tot 5 vind ons verskeie rolspelers. Volgens vers 1, die vrou. Volgens vers 2, sy swanger. Volgens vers 3, verskyn 'n vuurrooi draak met 7 kop en 10 horings. Die kind wat die vrou sou baar in vers 1, gaan volgens vers 4 deur die draak verslind word. Volgens vers 4, wat duidelik Johannes, is 'n derde van die sterre of engele uit die hemel uit meegesleep. Ons weet het ons nou, dis wat gebeur het. En hulle is op die aarde gegooi, nie neergesit nie, is uitgewerk. Wat jy onmiddellik moet weet, is dat hierdie engele wat hierna verwys word, nie deel van die engele is wat Jaffa ons Vader reg deur die boek Openbaring gebruik het, maar om verskillende take uit te voer nie. Nee, hulle is verwysing na die demoniese gevalle engele wie saam met Satan uit die hemel uitgewerp is. Ons verstaan dit. Nou verwys Johannes na hierdie draak, dis die Satan, wie volgens die woord van Jaffa, Openbaring 20 vers 1 en 2, ook die slang, die draak, die Satan genoem word. Het ons dit, die duivel, die slang, die draak, die Satan. Openbaring 20 vers 1 en 2. Volgens Johannes het hierdie draak nou voor die vrou gaan staan, wie op die punt was om te baar, sodat hy die kind kon doodmaak, die oomblik wanneer sy geboorte gee. Nadat jy nou self vers 4 gelees en bestudeer het, dink ek regtig dat die slang op die draak het 'n stert soos 'n hond? Nee. Die draak met die 7 koppe en 10 horings het nie 'n stert nie, dis beeldspraak. Maar die beeldspraak vir die duivel, die Satan, die slang, die draak, hy word na verwys as Lucifer in die beeldspraak wat die derde van die engele uitgewerp het. Hierdie spesifieke versgedeelte kan ook tweeledig geïnterpreteer word. Het is moontlik dat hierdie versgedeelte verwys na die uitwerping van Satan en 1/3 van die hemelse engele en dat hierdie selfde Satan nou voor die vrou, dit is Miriam, nie Maria nie, Miriam staan om die kind Jafashua te dood wanneer hy gebore word. Dis ons wat gebeur het. Daarom ook die verwysing Matteus 2 vers 16 waar koning Herodes alle seentjies onder die ouderdom van 2 jaar laat vermoor het om te verseker dat die kind Jafashua nie volwasenheid sou bereik nie. Vir hierdie rede vind ons beeldspraak in vers 4, namelijk dat die draak, Satan, die duivel op slang, volgens Openbaring 20 vers 1 en 2, is dieselfde name vir die Satan. Halleluja! Hy staan reg om die kind Jafashua, die verlosser van Israel, te verslind wanneer hy gebore sou word. Nou, die ander praktiese interpretasie is dat die kind beeldspraak is, verwysend na die volk Israel. So ons het nou gesien, die eerste gedeelte dat ons aanwend vir die geboorte waar Jafashua dan gebore was en alles wat rondom het gegaan het met koning Herodes. Die tweede gedeelte kan verwys na Israel, wie tydens die groot verdrukking gebore sal word. Nou wat bedoel ons daarby? Israel is dan reeds van 1948 af een volk. Nee, in die groot verdrukking, jy weet reeds, Israel gaan deur die groot verdrukking, 7 jaar en 105 dae, en in die groot verdrukking gaan Israel gebore word. Wat is Israel? Die 1/3, namelijk die oorblijfsels. Nie die hele volk Israel nie. 1/3, namelijk die volk Israel, gaan gebore of weer gebore word. Nou, hy sê dat die verwysing na Israel, wie tydens die groot verdrukking gebore sal word, deur Jafashua, as hulle Messias, verlosser, saligmaker en redder aan te neem, namelijk die oorblijfsels van Israel, net voor die slag van Armageddon. Nou, jy wat nou al lank aan my luister en alles al precies weet, dat hierdie goed bepaal precies in plek soos wat Jaffa dit bepaal het. Wanneer die groot verdrukking begin volgens vers 4, staan die antichristiese volkere, die dier met die 7 kop en 10 horings, wie wereldregerings is gereed om die volk van Israel in die woestyn in te volg, om sodoende te probeer om hulle dood te maak. Later sal hy self die beeldspraak ervaar, waar Jaffa selfs die 1/3 van Israel, die oorblijfsels, 2 groot vlerke soos 'n arend sal gee, wat verwysings na Israelse wegraping, Perosia, nie die Harpatio nie, die wegraping, Perosia. Die Perosia het niks met die kerk te doen nie, die Perosia het niks met die beeld te doen nie. Want net die beeld word geharpatio, die Perosia, die wegraping, vir 1/3 van Israel. Gaan kyk na Openbaring 19 vers 11 tot 21, dit gebeur daar. En dit gebeur net voor die slag van Armageddon. Wat gaan gebeur? Die beeldspraak Israel kry 2 groot vlerke wat na Jaffa toe sal opstyg. 20.4 Israel in die hemele is opgerig na Jaffa, vers 5, en sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n ysterscepter sal regeer, en haar kind is weggeruk na Jaffa en sy troon. En sy, naamlik die volk van Israel, het 'n manlike kind, Jafashua, gebaar. Wie bykans, wie reeds vir bykans 2000 jaar die werke van Satan op die aarde verbreek het, deur dit met 'n geestelike ysterscepter te beheer, halleluja, en ons is deel daarvan as die bruid van Jafashua, hè? Deur dat ons triomfeer oor die werke van die Satan. Die woord sê ons is gestel as koningsseuns en priesters van Jaffa, halleluja, en ons heers daaroor. Hierdie is verwysend na die bloed van Jafashua. Tydens die hemelvaart van Jafashua in die hemel en opgeruk of weggeruk tot by sy vader se troon in die hemel, met 'n versekerde belofte dat sy nuwe testamentiese gemeente bykans 2000 jaar gelede, dat hy weer sal verskyn om sy bruid te kom haal. Nou, hy kom hy sy bruid haal by Openbaring 20 vers 11. Openbaring 19 vers 11, ja, Openbaring 20 vers 11 het te doen met die wit troon oordeel. Nee, ons verwag sy wederkoms, parousia, waar ons verander gaan word uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam, Jafashua tegemoet in die lig. Ons as deel van hierdie Nuwe Testamentie gemeente in die 21ste eeu in 2024 leef vandag nog steeds onder hierdie selfde belofte dat hy weer sal kom, prys die naam van Jafashua, halleluja. As daar een ding is wat ek het, is dit 'n wederkomsverwagting. And nobody, nobody, nobody can make me doubt it. Hoekom? Dis 'n belofte van Jafashua. En hy is nie 'n mens dat hy kan op sou lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Dis sy Vader se belofte. Daai skrifte is verwysend na die Vader, maar ook na die Seun. Hy is nie 'n mens dat hy kan of sou lieg nie. Hy kom. Daar's 'n koortjie wat ons gesing het vroeër jare, he's coming back again. He's coming back again. He went away but not to stay. He's coming back again. En nou ons lag oor dit, die ander ons spot daaroor. Die New Ager sê dis al 2000, meer as 2000 jaar. Doesn't matter. Of vat dit nog 2000 jaar, he's coming back again. Hy's nie 'n mens dat hy kan of sou lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Israel in die woestyn vir 3.5 jaar. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Vers 6. En die vrou, dis Israel, het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur Jaffa die Almagtige gereed gemaak is, dat hy haar daar sal onderhou 1260 dae. Dis hoeveel 1260 dae? 3.5 jaar, 42 maande. 3.5 jaar, 42 maande. Nou onthou, na die wederkoms, voor die wederkoms, die verbond was gesluit vir 1260 dae, wel het was eindig vir 2520 dae, maar in die middel van die week sou die wederkoms plaasgevind, is nader geskuif 1230 dae, tyd van valsvrede, die eerste 1290 dae wat oorbly, nie 1260 nie, want die 30 dae wat hier kort, is nou hier so, Daniel 12 vers 11, plus die 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar en 105 dae. Nou vat ek die tyd, ek bring dit hier naartoe. Van waar die wederkoms gebeur het tot by Armageddon. 2625 dae. Nou het word opgedeel. 3.5 jaar, 1260 dae, 42 maande, tyd en halwe tyd, 3.5 jaar. Dan het jy die 105 dae, wat die duivel op die aarde gebind sal wees. Die ongoddelike sal nie eers weet nie, want hulle was mos nou al reeds vir 3.5 jaar die merk van die antichrist. En dan word hy losgelaat na die 105 dae, wat soos 1000 jaar by Jaffa is, want die Bybel sê een dag is soos 1000 jaar. en 1000 jaar soos eendag. Nou word die duiwel losgelaat en nou het jy die volgende 3.5 jaar. 1260 dae, 42 maande, tyd en 'n halwe tyd, 3.5 jaar. En dis in hierdie 3.5 jaar wanneer Israel in die woestyn gaan invlug. Want aan die einde van die 1260 dae, 3.5 jaar, 42 maande, tyd en 'n halwe tyd, gaan Jahwe vir Israel twee groot vlerke gee om hemel toe te vlieg. Hulle gaan nie hierso invlieg nie. Hulle gaan hulle maar net vir 3.5 jaar deur die verdrukking waar Israel die hele 7 jaar en 105 dae sal moet deurgaan. Jy sien, die kerk het ons altyd geleer, die groot verdrukking is net 7 jaar. En dan hulle dit hier gesien. Kon nie somme maak nie, nog nooit. Dit is die slegste ding van die protestante en die katolieke. Hulle kon, voor daar calculators was, nie regtig somme maak nie. En dit wat my verbaas, in die tyd wat ons vandag lewe, kan die ouens nog steeds met calculators en rekenaars en alles, al die tegnologie, kan nog steeds nie sommetjies maak nie. Dit is 'n periode van 10.5 jaar, van wat die verbond gesluit word tot by Armageddon. En die ouens kan nie die grafiek verstaan nie. Elke een teken prentjies en teken die goed, ek verduidelik sommer met my hande. Alle ouens het nou die goed op 'n bord gesit en dit is so eenvoudig dat waaroor dit gecompliseerd maak. Mooi Afrikaans dan nie, gecompliseerd, complicated. Hoekom sal ons dit nou so maak? So die tweede helfte, jy die eerste helfte, jy die tyd van vals vrede, die duivel word losgelaat om die Gog van Magog by mekaar te maak vir die slag van Armageddon, en in hierdie tyd vlug Israel, Daniel 12, Openbaring 12, na die woestyn toe. So Daniel 12, Openbaring 12 speel na die loslating van Satan, waar hy losgelaat word, om die Gog van Magog by mekaar te maak, hierso. Right. Dit is belangrik om dit te onthou. En die vrou, ek wil sê, op die feit dat die skrif wat ons gelees het, op wat ons gang lees, ek het verwys na dit, maar Israel kry twee vlerke wat na Jahwe toe sal vlieg. Dit kan nie in die eerste 3.5 jaar gebeur, plus die 105 dae, of wat ook al nie. Dit kan net na die 105 jaar, is die enigste plek waar dit inpas, en dis waar hulle dan na Petra sal gaan. Alright, en die vrou namelijk die volk van Israel, kom ek wees die skrifgedeelte weer vir jou. Hy sê, en die vrou Israel, dis vers 6, het na die woestyn gevlug, waar 'n plek wat deur Jahwe vir haar gereed gemaak is. Terwyl Jahwe almagtig self gereed gemaak is. En hulle haar daar sou onderhou, hulle die engele. 1260 dae, 1260 dae, dis hierdie periode, 1260 dae, 3.5 jaar, tyd en 'n halwe tyd, 42 maande. Die vrou, namelijk die vrou van Israel, het na die woestyn gevlug, nadat die merk van die Antichrist na die wederkoms van Jehovah in werking gestel is. In hierdie tyd het Jahwe hulle beskerm en hulle beskik, want op die einde van die dag bly dit sy volk. Waar sy, dis Israel, 'n plek het, wat volgens kennis bekend staan as Petra, P-E-T-R-A, dis in die woestyn. Hulle sê, Petra is 'n hele stad, wat deur Jahwe almagtig self gereed maak is vir Israel. Dat hulle haar, dis Israel, daar sal onderhou vir 1260 dae, 3.5 jaar of 42 maande. Jy weet reeds, dat hierdie spesifieke tydperk, die laaste gedeelte, die laaste 3.5 jaar, wat die groot verdrukking is. Wanneer ons nou vanaf vers 7 tot 17 gaan bestudeer, sal jy vind dat meeste van die tyd, 'n presiese herhaling is, van hoe Satan uit die hemel op die aarde gewerk was. So ons het nou die perspektief van Israel, wat na Petra gaan vlug. Alright? Nou gaan ons terug, na die woord tussen vers 7 tot 12, Daniel 12, Daniel, weet jy wat blyk Daniel vanavond, nie? Openbaring 12 vers 7 tot 12, en dan sal ons sien, die rede dat Satan op die aarde neergewerp is omdat hoogmoed volgens die woord van Jahwe van hom besit geneem het, en hy die God van die heelal wou word. Die God gee oor die hy wou die heerser wees. 20 vers 7, die draak word neergewerp, vers 7. En daar het oorlog in die hemel gekom. En Michael en sy engel het oorlog gevoer teen die draak, dis Lucifer. En die draak, ook genoem die Satan, en sy engel het oorlog gevoer. Nee, ek wil nie sê Satan nie. Hy Bybel sê in die draak. Ja, die Bybel sê in die draak. Ja, ek wil sê Lucifer. Want op daai stadium was hy nog nie die draak nie. Hy het eers Satan die draak geword na uitgewerp is. So Lucifer. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael sy engel het oorlog gevoer teen die draak, dis Lucifer. En die draak en sy engel het oorlog gevoer teen Jaffa almagtig se engele. Daar's opstand in die hemel. Hier verduidelik Johannes dat daar 'n geestelike oorlog in die hemel plaasgevind het. Die hoofengel Michael en sy mede-engele of sy leermagte het oorlog gevoer in die hemel teen Lucifer. En die engel wie Satan of Lucifer as hulle eie leier aangeneem het. En die draak en sy volgelinge in die hemel het oorlog gevoer teen Michael die engel en die meerderheid van die hemele se engele. Michael was nie net 'n engel nie, hy was 'n aartsengel. Hy was een van die hoofengele. Een van die hoofengele. Michael en Gabriel, is twee hoofengele. Vers 8. En hulle, dis natuurlik nou Lucifer en die derde van die engele, kon nie oorwin nie. En 'n plek is in die hemel, hemele nie meer gevind nie. En sy hulle plek was in die hemele. Daar staan hemel, jy moet maar nog 'n e bysit daar. Want dit is nie net een hemel nie. Hulle Lucifer en sy engele wie hom gevolg het, kon nie Michael en sy engele oorwin nie. Johannes verduidelik dat hulle plekke was in die hemel nie meer gevind nie. Hoekom? Hulle is op die aarde neergewerp. Nou kom die boek Henog en die boek Henog sê maar daar was net 200 engele gewees. Daar's nie 'n derde van die hemelse engele nie. Hy het net dis nou wat ek vir jou sê, maar dis hoekom die draak dan of kom ek sê dis hoekom Lucifer verloor het. Die oormagtig was te groot as dit dan net 200 engele was. En ek lekker snerp praat, né? Ek gaan nog een of ander stadium met u as Jaffa lewensontheid spaar, die hele boek Henog deurwerk. Vers 9 en die groot draak Satan is neergewerp die ou slang wat genoem word. Nou dis nie ek wat dit skryf nie, dis die Bybel. So hier word hy nou erken as die draak. En die groot draak, dis die Satan en hakies, is neergewerp die ou slang wat genoem word die duiwel en die Satan wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele of eerder demone is saam met hom neergewerp. Halleluja. Onmiddellik is daar, wat is dit opmerksaam, dat hier in vers 9 word die Satan precies dieselfde name gegee wat in Openbaring 20 vers 4 ook genoem word. Jy kan dit self vergelyk, precies dieselfde. En die groot draak, beeldspraak verwys na die heerlikheid en gesag van Satan wat hy in die hemel gehad het. Hy is neergewerp op die aarde. Nou as hy sê die groot draak, dit sê vir my dat Lucifer was heel waarschijnlijk of in diezelfde hoedanigheid of amp as Michael, die hoofengel, of anders er dalk hoor. Ek het al een paar keer gesê, persoonlijk denk ek, as ek Hebreërs 1 kyk, dan denk ek persoonlijk dat Lucifer sou heel waarschijnlijk die seun van Jaffa geword het, as sy kopie nie uitgehaak het. Verstaan nie wat ek nou sê. Gaan kyk na Hebreërs 1, hoe is die seun gegenereer? Hy was 'n engel gewees, wat gegenereer is, verhoog is. Hy sê, ek dink al vers 5, Hebreërs 1, 5 of 6, hy sê, aan wie van die ander engele het hy, dis Jaffa, gesê, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Kom aan, gaan kyk daar. Gaan kyk daar. As jy nie kan wegkom, ek gaan luister na die reeks op YouTube, die boek Hebreërs. Nou as jy nie alles wil luister nie, want dit is 'n lang reeks, nie dat ek dink jy het nie nodig nie, jy moet dit gaan luister. Maar as jy wil fast forward kan jy gaan na tot waar jy hoor, ek is besig met Hebreërs 7. Hebreërs 7. Ekskuus tog, na Hebreërs 1. Nou dink ek alweer aan Melkisedek. Ekskuus tog, kanselleer wat ek het sê. Begin met Hebreërs 1. En volg daai eerste 4-5 video's op Hebreërs 1. Waar ek vir jou presies woord vir woord en skrif vir skrif wys hoe die seën gegenereer is. Want hy in Engels sê, the only begotten of the Father, hy het nie geboorte gegee nie, maar geen manlike persoonlikheid kan geboorte gee nie. Jy sien? En dit is wat die Engelse probeer bewys. Alright, en die groot draak beeldspraak bewys dat die heerlikheid gesag van die Satan as hy in die hemel gehad het, is neergewerp op die aarde, namelijk die ou slang wat ook genoem word die duiwel, en hy is die vader van die leenaars. Wie van die oomblik af dat hy op die aarde neergewerp was, die mensdom verlei het. Hy is neergewerp op hierdie aarde, en ook 1/3 van die hemelse engele is saam met hom. Vers 10. Hy sê toe hoor ek, dis Johannes, 'n groot stem in die hemel sê, nou moet jy mooi luister, nou het die heil en die krag van die koningskap die eindom van onze Jaffa, ons Elohim geword, en die mag van Jaffashua, wat die aanklaar van ons broeders is neergewerp. Hy, dis die Satan, wat hulle aanklaar voor onze Vader dag en nacht. Wie klaar die mens aan? Die kerk het ons geleer dat die Seun klaar ons aan. Hy sit langs die Vader en hy klaar ons aan. Hy oortuig van gaan die son en ongeregtigheid als ons skriftuurlijke stellings. Eers en sê die Bybel die Ruach HaKodesh, hierop, oortuig aangaande son en ongeregtigheid, regtigheid, dis waar die worstelstryd plaasvind, nie in die lig nie, die owerhede, die bose magte in die lig, dis beeldspraak vir my sielste mensie, van daar tot daar, my sielste mensie, so die Ruach oortuig aangaande son en ongeregtigheid, en dis nie die Ruach wat ons aanklaar nie, want die Bybel sê die Ruach HaKodesh leer en lei ons in alle reg en waarheid, hy sê nie die Ruach kom vir die Vader, aanklaar jou aan nie, he's accusing you, nee, ook die stelling dat Jafashua op die troon sit, Jesus, soos die kerk kom, sit aan die rechterhand van die Vader, en hy klaas aan, hy klaas nie aan nie, die Bybel sê, hy sit aan die rechterhand, en, want dis die autoriteit van krag, een plek sê hy die rechterhand en die rechterkant, is die ander een, Jesaja 53 vers 1 tot 6, die autoriteit van krag sit aan die rechterhand van die Vader, en hy tree vir ons in. Jy is wanneer ons droog maak, dan tree hy vir ons in. Ek wil sê al, ding een paar keer, baie keer al, wat Jaffa die aarde sou wil, wat vergaan, met vuur en swaard, want dis hoe die aarde gaan vergaan, nie weer met water en vuur nie, want dis ook nie met water nie, want dis ook om daar een reënboog gegees, as het teken dat nie weer met water sou gebeur nie. Maar die Bybel sê die volgende keer met swaan en vuur, atoombomme, oorlog. So wat gebeur, is die Seun Jaffashua, is ons voorspraak, volgens die orde van Melkisedek, is hy die hoofpriester, wat vir ons intree by die Vader. So die baie kerk het die goedheid verband uitkom ring, onmoontlik. So wat gebeur, toe vers 10, toe hoor ek Johannes een groot stem in die hemel is sê, nou die heil en die krag en die koningskap die eindom van ons Jaffa, ons Elohim geword, en die mag van sy dis Jaffashua, wat die aanklaar van ons broeders is, want die aanklaar van ons broeders is neergewerp. Wie sê? Satan, wat hulle aanklaar voor Jaffa, ons Elohim, dag en nacht. So wie klaar aan? Die Vader, wie klaar aan? Jaffashua en die Ruach? Nee, die Satan. Die Satan klaar. Hy klaar ons aan. Dis belangrijk dat jy precies moet lees wat Johannes in hierdie gedeelte gehoor het. Toe hoor ek, dis Johannes, grootste in die hemel, sê, nou het die heil of heerlijkheid van Jaffa en die krag en sy grootheid en die koningskap, die eindom van Jaffa is Elohim geword, en die mag van Jaffashua, halleluja, hy het alle mag, vandag, het hy alle mag. Alle mag in die hemel en op die aarde is aan wie gegee, aan Jahweh. Want is die klaar, die Satan, is die aanklaer van ons broeders, hy is neergewerp op die aarde. Waar is hy? Hy is op die aarde. Hy is nie in die hemel nie. Hy kla vanaf die aarde af, klaai aan. Hy Satan het hulle aangeklaag voor Jahweh dag en nag. Hierdie vers, die hele versgedeelte, kom tot vervulling. Die oomblik toe Adam en Eva tot die sondeval gekom het, om die Satan reeds in die tuin van Eden gewees het, voordat Adam en Eva daar gewees het. Volgens Esegiel 28 vers 13, jy moet die beeldspraak daar gaan lees, Esegiel 28 vers 13, hy sê daar as hy sy kassie met goue skroewe en vlerke en alles, en voor Adam en Eva in die tuin van Eden was, voor daar sonde op die aarde was, voor enige is, toe was Lucifer, die engel, dis ook gesê, hy was een van die hoogste engele in hemel, want ek sê nie Michael of Gabriel was in die tuin van Eden nie, maar ek vind dat Lucifer in sy verhewe naam as engel, het afgekom in die tuin van Eden, hy kom inspeksie doen, ek wil het amper so sê, kom rondloop daar, en hy teruggegaan in die hemel in, as die engel met gesag. Ek wil amper sê, die tweede grootste gesag in die hemel. Tweede grootste gesag in die hemel. Soveel gesag, dat hy een derde van die hemelse engele onder sy sonde mag ingetrek het. Vers 11. Hy sê vers 11, skies toch, en hulle, namelijk die bruid van Jahweh, het hom de Satan oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Nou is hierdie een van die skrifte, wat die post-tribulation ouens gebruik, om te bewys dat hulle gaan deur die groot verdrukking, en hulle gaan gered word. Het ons dit. Nou gaan ons hierdie skrif opreek, en is belangrik dat ons moet stilstaan, en na die beeldspraak luister. En hulle, namelijk die bruid van Jahweh, het hom de Satan oorwin deur die bloed van die lam. Want hy sê, dit is die eerste gedeelte daarvan. En hulle, namelijk die bruid van Jahweh, het tot die dood toe hulle eie leven lief gehad nie, maar was nog altyd bereid om vir die naam van Jahweh te sterwe. Want apostel Paulus verklaar volgens Filippense 1 vers 21, want die lewe vir my is Jahweh en my sterwe is vir my 'n wins. Gee weer Filippense 1 vers 21. Want die lewe vir my, dit is Jahweh. Hy is wel, ek moet nie hakies sê, dis Paulus wat hy sê, want die lewe is vir my, dis Paulus, Jahweh, en my sterwe, Paulus' sterwe, is vir my, en my sterwe, is vir my 'n wins. As ek sterf, dan leef ek uit hierdie wêreld uit, ek leef by Jahweh in. Waarvoor lewe ons? Ons lewe wat ons 'n wederkoms verwagting het, maar as ek sou sterwe, dan leef ek nog steeds hier uit, en ek leef in die hemel in. Nou sê hy vers 12, wees, daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon. En weet die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het hy julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat sy tyd min het. In die volgende vers gedeelte mooi oplet na die waarskuwing, wat daar in die bewoners van die aarde gerig word. Daarom wees verheug o hemele, en die engele wat daarin woon, want hulle is buiten die bereid van Satan en sy demoniese magte. Halleluja, halleluja. Weer die bewoners van die aarde en die see, kyk na die waarskuwing, want die duivel het na julle op hierdie aarde neergedaal. Waar is die duivel? Vandaag, dis sy plek, met groot woede, omdat hy weet dat sy ereposisie in die hemel verlore is, want hy namelijk sat en weet dat sy tyd op hierdie aarde ook min geword het. Hierdie hele versgedeelte word vervul wanneer ons kyk na die sondetoestand van die 21ste eeu. Wanneer ons die televisie aanskakel, is dit net roof en doodslag en verkrachting. Wanneer ons 'n koerant oopmaak, is dit net moorde. Dis asof die duiwel self dit so beplan het. Volgens die woord van Jaffa besef ons na die aard, dat hy na die aarde neergedaal het met groot woede, omdat sy tyd nou min is. Hy is neergedaal. Hy sal alles in sy vermoë doen om die handewerk van Jaffa, van Adam was geformeer uit die stof van die aarde. Die Genesis 1 vers 26 Genesis 1, 23, 29, skryf ek op uit, was gespreek, en dat vermenigvuldig na die aarde geval, maar Adam, het die eeuwigmaal lewende siel gekry by Jaffa, en Satan het dit om die handewerk van Jaffa totaal te verwoes. Dis hoe die aanslag teen u en my is, elke dag, halleluja. Wat ons in die volgende skrifgedeelte gaan bestudeer, sal dat jy vind dat hier verskillende gebeurlikhede gaan plaasvind. Openbaring 12 vers 13 tot 17. Openbaring 12 vers 13 tot 17. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Nou moet jy kyk, kan jy die beeldspraak verduidelik hierso? En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Die sien, dis nie asof hy nou neergewerp is. Nee, daar eeuwe verby gegaan, voordat die seentjie gebore is. Jy weet reeds dat ek verduidelik het, dat die Openbaring hoofstuk 12 twee verklarings het, wat ek nou gaan doen, is om albei hierdie verskillende verklarings vir u te verduidelik. Die eerste verklaring. Volgens vers 13 verklaar die woord van Jaffa, dat toe Lucifer sien dat hy op die aarde neergewerp is, nou sê die Satan, het hy besluit om die handewerk van Jaffa almagtig te vernietig, namelijk die mens wat hy geformeer het, en wat hy die asem van die lewe ingeblaas het. Ons weet reeds dat die Satan probeer het om Jehoshua ook as 'n seentjie te vermoor. Deurdat koning Herodes alle seentjies onder ouderdom van 2 jaar laat doodmaak het. Ons weet dit. Dis hoekom vader Jaffa vir Josef en Miriam en Jehoshua Egipte toe gestuur het, waar hulle 3 jaar gebly het. Genoeg tyd vir koning Herodes om dood te gaan. Nou die tweede verklaring. Volgens vers 13 is hy reeds bewus dat van die tyd dat Jaffa almagtig vir Abram geroep het om sy volk te wees, volgens Genesis 12 vers 1 tot 4, Genesis 12 vers 1 tot 4, het Satan dit in doel gestel om hierdie volk Israel, ons kyk spesifiek na Israel, wat toe nog gebore moes word, te verongeluk, te verwoes. Vir ongeveer 400 jaar probeer die Satan alles moontlik om hierdie volk Israel te vermoor en uit te roei. Telkens sonder sukses. Was besig om in Israel aan te gaan op die oomblik. Van jou grootste Arabiese state is teen Israel. En as jy gaan kyk na my, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, gee vir jou die oorlog wat plaasgevind het van 1948 af. Ek dink as ek kan reg onthou, daar was 7 verskillende groot oorlog, waar Jaffa elke keer op bonatuurlike maniere ingegryp het. En ek sê vir u, Jaffa gaan weer op 'n bonatuurlike manier vir Israel ingryp hierso. Hoekom? Want die woord sê, ek sal seën die wat jou seën, sê hy vir Abraham, en ek sal vervloek die wat jou, dis Israel, vervloek. Ek sal seën, ek Jaffa Almagtig, sal seën hulle wat jou seën, en ek sal vervloek hulle wat jou, dis Israel, vervloek. So ek wil vir hierdie Arabiere sê, jy het groot probleme. En die volgende, en is nie ek wat dit sê nie. Is nie ek wat dit sê nie. Ek kan dit met vrymoedigheid sê. Want ek sê wat die woord sê. Ek sê wat Jaffa gesê het. En die woord sê, hy is nie mens, dat hy kan of so lieg nie. Sal hy iets sê en dit die waar maak nie. Daar staan dit. Die volgende versgedeelte moet ons weer kennis neem van al die beeldspraak. Nou, hier kom ons nou. Maak jou seatbelt vas. Vers 14. Maar twee vlerkes aan die groot van die groot arend is aan die vrou gegee. Want ek wil net weer waar sy vers 13 lees, want hy vers 14 val saam met hom. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Die vrou. Vers 14. Maar twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na 'n plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tydtye en 'n halwe tyd. Hoeveel is 'n tydtye en 'n halwe tyd? 1260 dae, 42 maande, 3,5 jaar. Weer hierdie versgedeelte het hy twee verskillende verklarings. Die eerste verklaring, wanneer ons hierdie versgedeelte na die beeldspraak van die vlerke van die arend kyk, is dit verwys na Josef en Miriam, toe hulle met hulle pasgebore baba, Jehoshua, na Egypte moes vlug vir 3,5 jaar. Terwyl koning Herodes die baba seentjies in sy hand in sy land vermoor het. Die plek in die woestyn waar Jaffa self hulle teenoor hom gestuur het, was dan ook Egypte. Die verwysing na die vlerke van die arend was dan asof hulle na Egypte land gevlieg het vir beskerming. Verstaan ons dit? Dit is beeldspraak dat Jaffa, Josef, Miriam en Jehoshua soos 'n arend laat vlieg het na Egypte land toe vir 3,5 jaar om hulle daar te beskut en te beskerm en te hou. Die tweede verklaring. Wanneer ons die beeldspraak in vers 14 ontleed met verwysing na Israel se wegraap in die Arpatsjoe, net voor die slag van Armagedon, is dit insiggewend hoe akkuraat Jaffa deur sy profete hierdie bonatuurlike verborgenheid geopenbaar het. Jy weet reeds dat die volk van Israel na die woestyn sal vlug vir 'n tydperk van 3,5 jaar. Ek moet ons verduidelik die tweede gedeelte van die 7 jaar groot verdrukking, waar Jaffa self hulle self sal bewaar en versorg, soos hy gedoen het met Moses en die Israeliete in die Ou Testament. Hierdie beeldspraak verwys na die vlerke van 'n groot arend is ook van toepassing op Israel in hierdie tydperk. Wie weggeraap gaan word, Arpatsjoe, voor die slag van Armagedon, Openbaring 19 vers 11 tot 14, wanneer Jehoshua volgens die woord sy voet op die olyfberg kom sit en die olyfberg in twee gaan skeer, hy kom op 'n wit perd met die swaard in sy mond en saam met hom kom 'n ontelbare skare in fyn rein wit linne, ook op wit perde. Wie is dit? Dis die bruid wat Geterosha was, wat na 7 jaar en 105 dae terugkom saam met Jehoshua, wanneer hy sy voet op die olyfberg kom sit, wanneer hy 1/3 van Israel kom wegruk. Net 1/3, nie die hele volk van Israel nie. En dis wat hy hier gaan doen. So nou gee hy aan Israel die 1/3, die oorblyfsels. Die Engelse Bybel sê the remnant, gee hy die oorblyfsels, vlerke, twee groot vlerke soos 'n arend. En daar gaan hulle. Is dit nie dieselfde wat gebeur het met die bruid by die wederkoms van Jehoshua nie? Was ons nie ook in die hemel in opgetrek nie? Die beeldspraak daar, ek kan ook sê, ons het amper iets soos vlerke ontvang, daar gaan ons. Verander in 'n oomblik uit 'n verganklike en 'n verlede te gaan. Selfde gebeur daar. Hulle gaan nie 'n fisiese paar vlerke kry nie. Hulle gaan ook verander word uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam, Jehoshua tegemoet in die lig. Halleluja. Hoe maklik is dit om dit te verstaan? As ek die twee parallelle trek tussen Jehoshua se geboorte waar vader Jaffa hulle gevat het, Miriam, Josef en Jahashua, Israel toe vir 3,5 jaar. En hy dan die vergelyking om vir Israel uit Petra uit. Want die draak, onthou, ek dink net aan die skrif, Openbaring 12 vers 1 gesê, en die draak met 7 koppe 10 horings het agter die vrou Israel aangekom, wat gereed was om te baar. En die kind is in die hemele opgetrek. Nou hierdie kind is wie? Die vrou Israel het gebaar aan 1/3 van hierdie Israeliete wat Jahashua as hulle Messias, verlosser, saligmaker en redder aangeneem het. En hulle kry 2 vlerke soos van 'n groot arend. Dis beeldspraak. En dis hoekom die kerk vir 600 jaar die goed nie pos kon verduidelik nie. Ja, verskillende stellings, ek onthou ou pastoor Benny Kleinhans en al die ouens wat die doeke gehad het, hy was van die AGS kerk gewees. Almal het geprobeer, want Paulus sê ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar daar kom 'n tyd wanneer ons ten volle sal ken, wat ons soms sal ken soos wat hy is. Ek is net oor een ding baie bly, en ek gaan net hierso stop, is dat ons lewe nie meer in die tyd van gissings nie. Ons lewe in die tyd van die geopenbaarde woord. Ons lewe in die tyd van die geopenbaarde waarheid. Hoekom? Want Jaffa is besig om sy bruid by mekaar te maak, of kom ek sê het reg, Jaffa is besig om die bruid van Jahashua by mekaar te maak. En hoekom dink jy het hy vir ons hierdie boornatuurlike openbarings van sy geopenbaarde naam gegee? Ek wil weer sê, kry die 2 boeke, die Afrikaanse legkaart studiegids Bybel nommer 1 en nommer 2. 500 bladsye A4 groot bladsye. Kry dit. Alles word vir u in detail verduidelik. Nou ja, tot volgende week, as Jaffa se wil daarby is, Maranatha, Jahashua kom weer, halleluja.